Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Trei parlamentari moldoveni participă începând de mâine la Washington la adunarea parlamentară a OSCE, la care se va discuta și situația din Transnistria.
Membru al delegației Oleg Serebrean declară:
vom discuta cu colegii noștri și din alte legislative prezenți la această adunare parlamentară, dar cred că rezoluția trebuie să aibă un alt conținut și să reflecte în primul rând spiritul acelei declarații privind principiile de soluționare ale conflictului transnistrean făcute de Parlamentul Republicii Moldova acum câteva săptămâni.
Ministerul rus de externe a acuzat conducerea Republicii Moldova de blocarea intenționată a activității de menținere a stabilității în regiunea transnistriană și și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu agravarea situației din Transnistria.
Procuratura de la Chișinău cere ridicarea imunității parlamentare a 4 deputați, unul comunist și 3 de la Alianța Moldova Noastră.
Și rubrica Lumea din Jur.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, joi 30 iunie. Începem însă cu știrile, redactate și prezentate de Edelina Stoian.
Cu puțin timp în urmă, Pentagonul a anunțat că au fost găsite rămășițele pământești ale celor 16 militari americani care și-au pierdut viața în urma prăbușirii elicopterului în care se aflau, într-o regiune muntoasă din partea de est a Afganistanului. Încă nu se știe care a fost cauza prăbușirii elicopterului. Comisia Helsinki a Statelor Unite a salutat deschiderea la Washington a celei de-a 14-a adunări parlamentare anuale a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Reprezentanții ai celor 55 de țări participante la procesul de la Helsinki vor aborda subiecte ca traficul cu ființe umane, criza din Uzbekistan și drepturile omului. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa trebuie să devină mai transparentă și să aibă obiective mai clar definite. Acestea sunt două din concluziile unui grup de experți numiți de OSCE pentru a face recomandări de modificare a organizației. Numirea acestora a fost făcută după ce Rusia și alte țări din CSI acuzaseră OSCE de subiectivitate pro-occidentală. În raportul dat astăzi publicității de grupul de experți se afirmă că principalele probleme ale OSCE nu sunt structurale, ci de natură politică și trebuie rezolvate de țările membre. Casa Albă și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu relatările neconfirmate, potrivit cărora președintele ales al Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, ar fi fost implicat în ocuparea ambasadei americane de la Teheran în 1979. Doi foști diplomați americani care au fost ținuți ostateci în clădirea ambasadei timp de 444 de zile au declarat la televiziune că au convingerea că Ahmadinejad este unul din cei care i-au capturat. La Moscova a început procesul la 39 de membri ai Partidului Național Bolșevic, acuzați de a fi organizat tulburări în masă. Cei 39 au fost arestați în decembrie trecut după ce ocupaseră o clădire guvernamentală la Moscova, cerând demisia președintelui Vladimir Putin. Tribunalul Regional al Moscovei a dispus ieri desființarea Partidului Național Bolșevic, pe motivul că acesta ar încerca să modifice cu forța sistemul politic al Rusiei. Începând de mâine, cetățenii nu vor mai avea nevoie de viză pentru Ucraina, cu condiția ca perioada de ședere pe teritoriul ucrainean să nu depășească 90 de zile. Într-un comunicat de presă al președinției se afirmă că decizia a fost luată de președintele Victor Iușcenco cu scopul stabilirii unui parteneriat strategic cu Statele Unite. Curtea Supremă din Kirghizistan a decis excluderea din Parlament a fiicei fostului președinte al țării, Askar Akaev. Bermet Akaeva, acuzată de fraudă electorală, a declarat Europei Libere: cred că a fost o decizie motivată politic. Vom încerca să facem apel la un tribunal internațional, a declarat Bermet Akaeva, a cărei familie este anchetată actualmente pentru corupție de către o comisie guvernamentală. Polițiști israelieni au intervenit pentru a înlătura cu forța dintr-un hotel din fâșia Gaza zeci de coloniști evrei care se baricadaseră în clădire, protestând astfel împotriva planului guvernului de la Ierusalim pentru retragerea din fâșia Gaza. Întreaga regiune a fost declarată astăzi zonă militară închisă, autoritățile intenționând să ia măsuri împotriva celor care vor împiedica retragerea israeliană, după cum a afirmat o purtătoare de cuvânt a armatei. Ce s-a întâmplat în Gaza în ultimele zile este foarte îngrijorător. Urmărim situația cu mare atenție. Vom acționa după ce vom ști exact care este situația, vom interveni când vom crede de cuviință, a afirmat o purtătoare de cuvânt a armatei israeliene. După Belgia și Olanda, Spania a devenit a treia țară care permite căsătoriile între homosexuali. În Parlamentul de la Madrid, decizia a fost adoptată cu 187 de voturi pentru, 147 contra și 4 abțineri. Premierul Zapatero a declarat că societatea spaniolă răspunde unui grup de oameni care ani de zile au fost umiliți, ale căror drepturi au fost ignorate, a căror demnitate a fost insultată.
Mulțumesc, Edelina Stoian. Între 1 și 5 iulie se desfășoară în Statele Unite, la Washington, adunarea parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, unde va fi prezentă și discutată propunerea referitoare la Transnistria a vicepreședintelui adunării parlamentare Kim O'Killian. Din delegația moldoveană fac parte deputatul comunist Sergiu Stati, creștin-democratul Ștefan Secăreanu și Oleg Serebrean, liderul Partidului Social Liberal. Înainte de plecare, Ștefan Secăreanu și Oleg Serebrean au făcut declarații în exclusivitate postului nostru de radio. Oleg Serebrean.
Reprezentanții mai multor formațiuni politice din Parlament nu s-au arătat neapărat entuziasmați de anumite propuneri lansate de domnul Killian. Vom discuta cu colegii noștri și din alte legislative prezenți la această adunare parlamentară, dar cred că rezoluția trebuie să aibă un alt conținut și să reflecte în primul rând spiritul acelei declarații privind principiile de soluționare ale conflictului transnistrean făcute de Parlamentul Republicii Moldova acum câteva săptămâni. Eu sunt absolut convins că putem găsi înțelegere în primul rând la partenerii noștri occidentali, mă refer și la cei din Statele Unite și la cei din Uniunea Europeană, care sper eu să fie mai curând de partea noastră. Acum este evident că vor fi rezistențe și rezistențe destul de evidente din partea colegilor noștri de la Moscova și mi-este teamă că din partea și a unor colegi de la Kiev.
Oleg Serebrean, liderul Partidului Social Liberal. Ascultați și declarația lui Ștefan Secăreanu, vicepreședintele Partidului Popular Creștin-Democrat.
Noi am făcut amendamente la câteva puncte din această rezoluție al adunării parlamentare a OSCE, propusă de către președintele grupului ad hoc al adunării parlamentare, bazate pe documentele Parlamentului Republicii Moldova adoptate la data de 10 iunie. Acolo unde este vorba de respectarea cu strictețe a Constituției Republicii Moldova, cadrul oricărei soluții care ar veni pentru rezolvarea diferendului transnistrean. Am accentuat condiția obligatorie de retragere necondiționată a armatei ruse de pe teritoriul Republicii Moldova și a munițiilor acestea. De asemenea, au fost subliniate necesitatea democratizării și demilitarizării acestei regiuni. A fost subliniată necesitatea dizolvării tuturor grupărilor paramilitare și a serviciilor secrete din regiunea transnistreană. Trebuie să subliniem că în amendamentele propuse de noi am subliniat în mod deosebit faptul că adunarea parlamentară ia act și ar trebui să susțină disponibilitatea unor viitori participanți la formatul de negocieri, cum este Statele Unite ale Americii, România și Uniunea Europeană, de a depune eforturi în sensul soluționării echitabile și durabile acestui diferend. Amendamentele pe care le-a făcut deja delegația Republicii Moldova au fost făcute și din considerentul că aceste elemente enumerate de mine mai sus lipsesc cu desăvârșire din proiectul de rezoluție propus de domnul Killian. Considerăm că proiectul propus de domnul Killian de fapt conține și prevederi care se constituie într-o sfidare de fapt a documentelor adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la data de 10 iunie pe marginea problemei transnistrene.
Ștefan Secăreanu, vicepreședintele PPCD, într-o declarație consemnată de Valeriu Cațăr. Ministerul rus al afacerilor externe a acuzat conducerea Republicii Moldova de ceea ce el a numit blocarea intenționată a activității de menținere a stabilității în regiunea transnistreană și și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu agravarea situației din Transnistria. Potrivit unui comunicat al Departamentului de Informație și Presă al Ministerului Rus de Externe, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, purtătorul de cuvânt al diplomației ruse, Alexandre Iacovenko, a spus că îngrijorarea este justificată. Cităm, Comisia Unificată de Control, care funcționează din 1992 în zona de securitate a Transnistriei, în calitate de organ politic și militar al dirijării operațiunii de pacificare cu participarea contingentelor Rusiei și ale părților în conflict Moldova și Transnistria, precum și a observatorilor din partea Ucrainei și OSCE, se confruntă, începând cu toamna anului trecut, cu dificultăți serioase.
Cităm în continuare, toate acestea au loc în condițiile suspendării de către Moldova a participării sale la procesul de negocieri cu privire la reglementarea politică și aplicării măsurilor de presiune economică asupra regiunii, măsuri ce au un impact negativ asupra nivelului de viață al populației de pe ambele maluri ale Nistrului, a spus purtătorul de cuvânt al diplomației ruse, Alexandria Kavenka.
Radio Europa Liberă a căutat să afle ce spune și reprezentantul Chișinăului în Comisia Unificată de Control despre afirmațiile diplomației ruse, Ion Leahu.
Cât privește declarațiile domnului Kavenko, nu sunt gata să comentez. Găsenie de un nivel ceva mai înalt decât prerogativele Comisiei Unificate de Control. Dar cât privește setul de măsuri propus de partea moldovenească în Comisia Unificată susținut de Ministerul Reintegrării Republicii Moldova, presupune relansarea activității Comisiei Unificate de Control într-o direcție constructivă și eficientă. Cum știți, de la 19 aprilie, practic, delegația Republicii Moldova a suspendat participarea sa în cadrul acestei comisii din motiv că comisia nu avea disponibilitatea de a soluționa problemele care formau în zona de securitate tensionare și erau agravate cu careva, spunem așa, consecințe mai grave. Decizia noastră de a suspenda activitatea era unica posibilă pentru a atrage atenție și a demonstra că a continua să lucrăm, să participăm într-acel ritm în care s-a lucrat până atunci, asta însemna că să acceptăm o pasivitate totală și nesoluționarea problemelor care există în zona de securitate. Din păcate, noi am așteptat până ieri să fie un demers din partea transnistriane, care practic aș provoca situația. Până ieri, un asemenea demers n-a fost și partea moldovenească din nou a manifestat dorința de a relansa acest proces și a ieșit cu asemenea inițiative. Măsurile acestea presupun, în primul rând și în special, exercitarea a prerogativelor care sunt puse în seama Comisiei Unificate de Control, adică control în zona de securitate de către forțele mixte pacificatoare și nici într-un caz de un oarecare alt organ, organism sau formațiune, cum este partea transnistreană.
Ion Leahu, reprezentantul Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control.
Radio Europa Liberă, permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21:13 și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm titlurile serii.
Ministerul rus de externe își exprimă îngrijorarea în legătură cu evoluțiile din Transnistria și consideră că Republica Moldova blochează intenționat activitatea Comisiei Unificate de Control. Trei parlamentari moldoveni vor participa la adunarea parlamentară a OSCE de la Washington, care începe mâine și care va discuta și criza transnistriană.
Și pe plan internațional, Curtea de Apel de la București a declarat ilegală greva sindicatelor din transporturile feroviere și Pentagonul a anunțat că au fost găsite rămășițele pământești ale celor 16 militari americani care și-au pierdut viața în urma prăbușirii unui elicopter în Afganistan în urmă cu 2 zile.
Ambasadorul Poloniei la Chișinău, Piotr Marciniak, și-a încheiat misiunea în Republica Moldova și, înainte de a pleca, a acordat un interviu Valentinei Ursu, răspunzând la întrebări dintre cele mai diverse.
Pe neobservate au trecut cei 5 ani de ședere în Moldova. Am avut fericirea să mă aflu aici într-o perioadă foarte importantă din istoria acestui tânăr stat. Am fost impresionat de procesul unificării forțelor politice în jurul ideii de integrare europeană. Este o alegere reușită, cu perspective pentru Moldova, oferindu-i se astfel o șansă de a îmbunătăți situația economică, dar și pentru obținerea unui echilibru politic pe bază democratică în corespundere cu legislația autohtonă, dar și în corespundere cu standardele europene. Salut deciziile adoptate de către toate fracțiunile parlamentare referitoare la integrarea europeană. Pentru Moldova aceasta este foarte important. Domnule ambasador, pentru că reprezentați o țară europeană, să vă întreb de ce demnitarii occidentali insistă atât de mult asupra implementării proceselor democratice în Moldova? Aceasta poate e și mai important decât transformările economice. Uniunea Europeană, Europa Democrată, a primit în rândurile sale țări și mai sărace, cu mari dificultăți economice, mă refer la ultima extindere. Polonia e o țară mare, de asemenea, cu mari probleme economice, dar ele nu au constituit o barieră serioasă pentru ca țara să devină membru al Uniunii Europene. Dar lipsa democrației, insuficiența nu numai a cadrului legal democratic, ci și a experienței în acest domeniu, nu ar putea ocoli această piedică. Moldova ar trebui să însușească această lecție. Este o temă nu numai pentru guvernare, ci și pentru opoziție, dar și pentru societatea civilă. Este ceva care oferă cheie pentru a deschide toate ușile. Ceea ce se impune e ca poporul să se simtă stăpân adevărat în țară. Fără aceasta este foarte greu de edificat o bază democratică. Știu că în dialog cu autoritățile de la Chișinău nu ați ocolit niciodată subiectul corupției. Atât de adânc s-a înrădăcinat ea în Moldova? Corupția ține de faptul că puterea e rău controlată de societate. Atâta timp cât guvernarea, oamenii din anturajul ei, verigile puterii rămân fără această supraveghere, fără răspundere, acest fenomen, corupția, va înflori. Ea se face prezentă și printre autoritățile publice locale, dar și în rândul puterii judecătorești. Cu mai multe ocazii ați mers în Transnistria. În stânga Nistrului există și o diasporă poloneză. Ce șanse acordați soluționării crizei nistrene? Mulți ani nu intuiam o soluție pentru rezolvarea acestei probleme. Acum însă au apărut noi perspective. Există doi factori. Schimbările produse în Ucraina și implicarea acestei țări mai activ în procesul de reglementare a conflictului și faptul că Kievul a sesizat posibilitatea de a susține bine examenul democrației în fața europenilor. Ucrainenii au înțeles că dacă nu vor fi consecvenți și nu vor contribui la reunificarea Moldovei, atunci Bruselul se va convinge că există un mare decalaj dintre vorbă și faptă din partea Ucrainei. Sper că Ucraina a înțeles acest lucru. Și cel de-al doilea factor, foarte important, este sporirea interesului din partea Uniunii Europene. Implicarea Bruselului ar însemna un ajutor concret pentru depășirea situației de criză. Prezența Uniunii Europene e un factor politic, dar care va arăta drumul corect pe care trebuie să meargă Chișinăul și Tiraspolul. Nu va fi o soluție de moment, va trebui ceva timp, dar la fiecare etapă a procesului de negocieri, Bruselul trebuie să fie un participant activ, atât în plan regional, dar și ca structură importantă care ar putea influența poziția Federației Ruse. Ori fără Moscova va fi foarte greu de soluționat criza nistreană. Și apoi, pentru că avem aici o prezență militară rusă, Moscova se va face responsabilă de comportamentul autorităților de la Tiraspol. Kremlinul nu poate evita această responsabilitate. Cunosc bine realitățile din regiunea de est a Moldovei. Acolo se simte un mare deficit de democrație. Conducerea locală ține populația într-un stres care o face dependentă de regimul existent. Nimeni nu se gândește la soarta oamenilor, prevalează doar interesul personal. Despre democrație nici vorba. Acest conflict se poate rezolva mai ușor decât altele din spațiul ex-sovietic. În Caucaz sunt conflicte etnice, aici însă conflictul a fost provocat din exterior. E mai ușor de soluționat pentru că el mocnește de mai mulți ani în Europa, la doar 150 km de NATO, peste puțin timp la aceeași distanță și de Uniunea Europeană, așa că în curând ar putea fi soluționat. La final, o întrebare mai delicată. Ce ne puteți spune despre mentalitatea moldoveanului? E cea mai dificilă întrebare. Există toleranță și deschidere către o altă lume, legături, contacte, dar ceea ce lipsește consecvența în acțiune, stabilitatea, echilibru moral. În comparație cu noi, polonezii, moldovenii sunt mai liniștiți, mai calmi. Polonezii știu cum să se revolte în caz de necesitate, ies în stradă, declanșează proteste, demonstrații, greve, aici însă e liniște. Desigur, nu doresc în niciun caz tulburări, agravări de situație. Mă miră faptul însă că moldovenii ușor acceptă condiții de viață nu dintre cele mai decente. Într-o oarecare măsură e bine, dar e și o problemă dacă vorbim despre democrație. Dacă nu e presiune de jos, chiar și cei mai buni politicieni, instinctiv, ei iau de la putere mai mult decât trebuie, mai mult decât merită. Doresc poporului Moldovei să lupte mai insistent pentru drepturile sale, să se simtă stăpân adevărat în țară și nu numai moldovenii, dar și toate minoritățile ce trăiesc aici. Așa se edifică o societate democratică și prosperă. O adevărată putere e bună într-o asemenea societate. Atunci vom vorbi despre un organism care funcționează.
Ambasadorul polonez Piotr Marciniak, care și-a încheiat misiunea în Republica Moldova, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu.
Cum tocmai ați auzit, și ambasadorul Marciniak crede că Uniunea Europeană ar putea juca un rol important în rezolvarea crizei nistrene, așa cum cred și au declarat-o de mai multe ori și liderii de la Chișinău. Polonia este însă abia de curând membra Uniunii Europene și în cadrul comunității, după eșecul referendumurilor referitoare la Constituția Europeană din Franța și Olanda, țări vechi în cadrul Uniunii, sentimentul tot mai răspândit este că extinderea a fost prea rapidă și prea întinsă și că o perioadă de gândire ar fi necesară, perioadă în care problemele aflate în dispută în cadrul celor 25 de membri să poată fi rezolvate prin consens. Ce urmări și ce riscuri ar putea avea aceste evoluții din cadrul Uniunii Europene pentru Moldova, care, cum știm, este cuprinsă în programul Noi Vecini și care, așa după cum ne declara ieri Emma Udvin, purtătoarea de cuvânt a Comisarului Uniunii Europene pentru Relații Externe, va deschide o reprezentanță la Chișinău până în luna octombrie. Este una din întrebările pe care Radu Benea i le-a adresat lui Andrei Popov, directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău.
Trebuie să spunem clar că în viitorul apropiat, Uniunea Europeană nu ne va acorda acest semnal clar pe care cu toții îl așteptăm. Perspectiva de a deveni membri ai Uniunii Europene este pusă în mod serios la îndoială și pentru țări ca Turcia, cu toate că Uniunea Europeană în octombrie urmează să înceapă negocierile de aderare cu această țară, și pentru Croația și alte țări din Balcanii Occidentali, incluse în procesul de stabilizare și asociere, și pentru care până în prezent întrebarea era nu dacă, ci doar când vor deveni ele membri. Ori iată că lucrurile se schimbă și cel mai rău ar fi dacă sub presiunea unor frustrări ale cetățenilor săi de rând, liderii europeni ar hotărâ acum să formalizeze decizia de a îngheța procesul extinderii sau chiar și mai rău să-i fixeze niște limite externe care în cazul nostru vor merge pe prut.
Ce consecințe ar putea avea această situație asupra soluționării conflictului transnistrean?
Nu, în primul rând trebuie să spun că Uniunea Europeană cu siguranță va fi nevoită să acorde mult mai multă atenție și energie soluționării problemelor sale interne. Iar în ceea ce privește implicarea sa în probleme și crize externe, în special din vecinitatea sa imediată, eu cred că pentru UE prioritatea numărul unu nu va fi Moldova, ci în primul rând va fi problema Balcanilor. Eșecul proiectului constituțional cu siguranță se va răsfrânge asupra capacității Uniunii de a acționa ca un actor internațional omogen și eficient în domeniul politicii externe și de securitate. Iar aceasta va permite Rusiei să-și mențină aceeași marjă de manevră în relațiile cu UE, în tratarea unor probleme sensibile din așa zisă vecinătate comună, inclusiv Moldova. Cum a făcut-o și până în prezent, Rusia va prefera și, în cazul acesta, va putea să abordeze problematica transnistreană nu atât cu instituțiile Uniunii Europene, ci la direct și individual cu marile țări ale UE, în primul rând cu Franța și Germania, țări care sunt mult mai loiale veilităților neoimperiale ale Rusiei în spațiul postsovietic.
Cum ar trebui să se comporte autoritățile Republicii Moldova când nu există un calendar de aderare și nici măcar o promisiune din partea Uniunii Europene pentru Chișinău?
Cred că situația în care se află astăzi Republica Moldova poate fi asemănată în foarte multe privințe cu cea a țărilor baltice la începutul anilor 90. Dacă atunci statele baltice ar fi renunțat la promovarea obiectivului său, cred că ar fi ratat această șansă. În aceste condiții, pentru Moldova, promovarea cursului de integrare europeană, cu aceeași fermitate și cu poate mai multe consecvențe, va reprezenta un test, în primul rând, al profunzimii și fermității comunității opțiunii europene. Și sarcina principală este să ne pregătim într-o măsură suficientă, să, cum se spune, să ne facem lecțiile de acasă, în primul rând în ce privește realizarea prevederilor planului de acțiuni, astfel încât, într-un viitor, să fim pregătiți să ne calificăm ca un stat candidat, atunci când conjunctura externă va permite Uniunii Europene să ne ofere acest statut.
Reamintim că Andrei Popov a fost director de departament în Ministerul Moldovean de Externe, ocupându-se cu probleme de securitate regională. Președinția Uniunii Europene va fi preluată de mâine de Marea Britanie și corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, caută să vadă ce anume va aduce această schimbare nu numai pentru politica noii vecinătăți, dar pentru întreaga evoluție a Uniunii.
E pentru prima oară în istoria Uniunii că Marea Britanie preia președinția rotativă a Europei, aflându-se într-o poziție de forță. Sigur, poziție de forță pentru că Europa e slăbită. Prin intransigența sa de la ultima reuniune la vârf de la Bruxelles, Tony Blair a reușit să dea impresia că nu ar avea în acest moment niciun rival serios în Europa. Chirac e în declin, Schröder pare că va pierde alegerile generale din septembrie, iar Berlusconi nu mai e luat de nimeni în serios în politică în afara Italiei. În schimb, Tony Blair e admirat acasă la el, chiar și de unii membri ai opoziției conservatoare, iar economia Marii Britanii e una din cele mai sănătoase din Europa. Blair este așadar omul tare care preia președinția unei Europe slăbite și totul arată că el va căuta ca lucrurile să rămână așa cum sunt. Blair a anunțat deja în termeni cât se poate de formali că Europa pe care o va prezida el va fi una în care puterea va fi din ce în ce mai repatriată dinspre Bruxelles spre capitalele naționale. Blair ar dori ca instituțiilor europene să le fie înlăturată autoritatea politică sau socială. Din perspectiva Londrei, Bruxellesul ar trebui să aibă doar o autoritate economică, aceea de a veghea la buna funcționare a pieței libere și de a face în așa fel încât guvernele să nu se amestece în această funcționare a pieței. Preocuparea lui Blair este aceea de a-și atrage încrederea unei majorități a capitalelor, în special capitalele noilor țări membre. Ideologia acestora este mai degrabă una neoliberală, însă chiar și lor le-a displăcut modul în care Blair a refuzat să discute orice modificare a condițiilor favorabile de care se bucură Marea Britanie în cadrul bugetului european. Pozițiile în chestiunea bugetului Uniunii s-au arătat atât de divergente, încât e greu de crezut că se va ajunge la un compromis până la sfârșitul anului în cadrul președinției britanice. Tot așa, pe plan politic, Blair nu dorește câtuși de puțin să participe la construirea unei Europe puternice, închegate, care să poată rivaliza cu Statele Unite. Londra nu a dorit niciodată structurile politice solide care ar permite acest lucru. Pe de altă parte, prin tonul pe care îl va aduce și prin modificarea termenilor dezbaterii, președinția lui Tony Blair, care tocmai a câștigat un al treilea mandat în propria lui țară, ar putea fi una benefică pe termen scurt pentru Europa. Tony Blair ar putea ajuta să se pună capăt eforturilor deja condamnate de a convinge populația să adopte Constituția Europeană. Blair e unul din puținii lideri care au înțeles că populația nu e interesată de funcționarea instituțiilor europene, ci de ceea ce Europa le aduce oamenilor în mod concret. Și, tot așa, nu trebuie ignorat faptul că președinția britanică va mai duce și la o solidă ameliorare a relațiilor transatlantice, înainte ca președinția europeană să fie preluată anul viitor, succesiv, de două țări mici și neutre, Austria și Finlanda. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Relațiile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite trec din nou printr-o perioadă de răcire și tema disputei este tot războiul împotriva terorismului. În această săptămână, un magistrat italian a emis un mandat de arestare pentru 13 presupuși agenți ai CIA, acuzați de a-l fi răpit din Italia pe un cleric musulman radical și de a-l fi dus în Egipt, unde ar fi fost torturat. Relatarea corespondentului nostru, Jeffrey Donovan, este rezumată de Ileana Giurchescu.
Magistrați italieni susțin că Nasser, bănuit de americani de activități teroriste, ar fi fost răpit de agenți americani, dus la baza NATO de la Aviano și trimis în Egipt, unde ar fi fost interogat și torturat și unde s-ar mai afla și astăzi în detenție. Membrii ai opoziției italiene îi cer acum premierului Silvio Berlusconi să spună ce a știut despre acest caz, iar în caz că nu a știut nimic, ce are de gând să facă. Unul din membrii Partidului Ecologist, Paolo Cento, a declarat Europei Libere: este evident că avem de-a face cu un incident de o gravitate fără precedent în care forțe militare străine acționează pe teritoriul național al Italiei, sustrăgând persoane din fața justiției italiene. Vrem să știm ce a știut guvernul, dacă serviciile noastre secrete au lucrat cu agenții americani, iar dacă nu, ce are de gând să facă guvernul italian pentru a apăra suveranitatea națională, declara ecologistul italian Paolo Cento. Cotidianul american Washington Post, în ediția de astăzi, relatează că, potrivit unor surse anonime din Agenția Centrală de Informații